Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobar dan, poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Izvorišta. Moje ime je Dragomir Stanojević. Prvi deo današnje emisije posvećen je muzičarima iz Perua, legendarnom bendu iz Iquitosa Los Vembas i Tanji Liberti, po nekima najvećoj dami latino muzike. Ali pre toga, kao i uvek, hit meseca. Nigerijski muzičar, profesionalno poznat kao Rema, i kompozicija Calm Down.
never tell you, say I love you, no day for me, young girl. Oh, young girl, not tell me, no, 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 no.
Vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta.
Los Ramblers, legendarni bend iz Iquitosa, glavnog grada Amazona u Peru, čine petorica braće Sanchez. Oni su pioniri čiča muzike, jedinstvenog peruanskog stila koji je kolumbijskoj kumbiji dodao struju. Snimili su klasike Sonido Amazonico i La Danza del Petrolero, koji su se našli na kompilacijama Roots of Chicha. Ali krenimo od početka. Godine 1968. u Iquitosu izvesni Solomon Sanchez odlučio je da osnuje bend koji će svirati električnu verziju popularne muzike u Amazonu u to vreme. Solomon je svojih pet sinova nazvao Los Ramblers. Korišćenje električnih instrumenata donelo im je izvesnu anglo-egzotičnost u sred Amazona i popularnost, tako da su se vrlo brzo našli na turneji po regionu. 2017. bend je objavio prvi snimak koji datira još iz ranih 80-ih. Sledi saradnja sa Elbisom Alvarezom, što im je dalo još veću vidljivost, a zvuk grupe postoje življi nego ikad. Njihova muzika, koja nosi u sebi psihodelični rock i deo razularenih latino zabava, konačno je pronašla publiku širom sveta. Na sledećem albumu iz 2019. braća su ostala verna svom originalnom zvuku i doživjela ogroman uspeh. Slušat ćemo sada Los Ramblerse u kompozicijama Dos Amores i Caro del Amor.
Solo quisiera estar a tu lado.
Prvi program Radio Beograda.
Peruanska pevačica Tania Liberta smatra se jednom od najvećih dama među pevačicama u Latinskoj Americi danas. Rođena je 1952. godine u Čiklaju u Peru kao sedmo dete u porodici. Odrasla je u strogom okruženju koje će kasnije odrediti njen karakter i želju za slobodu. Počela je da peva sa 5 godina. U 21. bila je pozvana na festival političke pesme na Kubi, gde je pevala protestne pesme i sentimentalne balade sa muzičarima, aktivistima pokreta Nueva Trova do preseljenja u Meksiko 1980. Tada je odlučila da započne novo umetničko iskustvo koje je navelo da se distancira od masovnih medija. Sljedećih 6 godina pevala je po srednjim školama, univerzitetima, zatvorima, bolnicama, domovima kulture i trgovima širom Meksika. Zbog takvog načina prezentacije svoje umetnosti i odnosa prema publici, postala je jedna od najomiljenijih i najpriznatijih umetnica u ovoj zemlji. Tokom karijere Tania Liberta je prodala više od 2 miliona ploča. Nastupala je na koncertima širom Sjedinjenih Država, Centralne i Južne Amerike i sarađivala sa umetnicima kao što su Cesaria Evora, Mercedes Sosa i Placido Domingo. UNESCO je proglasio za ambasadora mira, peruanska vlada za komendadoru, a brazilska za člana ordena Rio Branca. 2009. dobila je Latino Grammy, nagradu za životno delo za muzičku izvrsnost. Svoj 50. rođendan proslavila je na dva rasprodata nastupa u Palati de Bellas Artes, najprestižnijoj koncertnoj dvorani u Mexico City-u, i započela veliku turneju širom Latinske Amerike. Slušat ćemo sada jedan koncertni snimak vrlo zahtevne kompozicije Koncert za jedan glas i pesmu Urhe, peva Tania Liberta.
Cuando tengas que sentir mi cariño, cuando te duela el corazón, cuando se crucen por tus ojos los míos, cuando escuches mi canción, cuando no puedas encontrar tu camino, llámame y verás que soy la voz que se transforma en mujer. Soy el origen del ser, estación del mundo que has de tener. Abrázame así y volverás a ser feliz, volverás a revivir, volverás a mí con amor. Estas palabras que me llenan de dolor. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprendan y me quiten de sufrir.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Posle pola veka, ponovo na beogradskoj sceni, opera Turandot Đakoma Pučinija. Dirigent Stefano Romani. Reditelj Mario Pavle del Monaco. koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i opere i teatra Madlenijanum.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Gomex. Vikend akcija.
KFC 200 grama 219,99. Sremski krškavalj cena za 100 grama 99,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS. Solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Saint-Saëns Frank. Kolarčeva zadužbina 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Uživaj u Coca-Cola čaroli i ove godine pronađi put do praznične ekipe. Pronađi kodove ispod zatvarača i unesi ih u Coca-Cola aplikaciju. A uz Coca-Cola Zero osvoji bod više. Promocija traje od 1.12.2022. do 9.1.2023. ili do isteka zaliha. Za više informacija poseti coca-cola.rs.
Slavska akcija u Disu. Svežu šaran kilogram 619,99. Vital ulje suncokretovo 1 litar 198,99. Dis, kupit ćeš više.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Thank you.
izvorišta.
Hoje eu mando um abraço. abraço. Um amasso, um beijaço, meu olhar de palhaço, seu orgulho tão sério. Um grande estardalhaço pro meu velho cansaço do eterno mistério. Meu destino não traço, não desenho, desfaço, o acaso é o grande senhor. Tudo que não deu certo, eu sei que não tem conserto, meu silêncio chorou, chorou. Ei, hoje eu mando um abraço. Ei, hoje eu mando um abraço. Ei, hoje eu mando um abraço.
Done. She drew up her eyes and then precious melody. I heard them both, but you sang them not for me. Did you sleep well? Did you sleep fine? Did you sleep much at all? Oh, that I heard two voices from out here in the hall. The first was a flower and the second was a train. The first issued warning and the second brought the rain.
Prvi program Radio Beograda.
Give it time and say it clearly, say it straight, forget you know this. language where you cannot hide away from love, though you can run. This could be revolution. This could be love's resurrection. Quanto chance na roupa. Quanto chance na roupa. There is someone there for you who doesn't mind.
atrevas a saber.